Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jutro se oko 6.000 učesnika ovogodišnjeg Marša mira zaputilo iz Nezuka prema Potočarima, gdje će 11. jula u memorijalnom centru prisustovati ukopu žrtava srebreničkog genocida. U mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočari do sad je ukopano 6.575 osoba, a traga se za još oko 1.000, govori predsjednik pododbora Marša mira Munir Habibović.
Znači, ovih godina imamo izmjenu na jednoj dionici trase, to je na dionici od Kamenničkog brda preko Buljima do Jaglića. Znači, uspjeli smo vratiti trasu na originalnu iz 95. Kuda je kolona prošla, gdje smo imali na Kamenničkom brdu prvu jednu od najvećih zasjeda, gdje smo izgubili preko 1.000 ljudi i preko 1.000 imali ranjenih.
Više od 300 biciklista i maratonaca iz više evropskih zemalja krenulo je jutros iz Bihaća u Srebrenicu u okviru biciklističkog maratona Bihać Srebrenica. Dolazak učesnika maratona u memorijalni centar Potočari predviđen je 10. jula. U 10 opština u Srbiji proglašena je vanredna situacija zbog velike količine kiše koja je pala u protekla 2 dana i načinila veliku štetu, posebno u zapadnoj Srbiji. Svi timovi sektora MUP-a su na terenu i u pripravnosti. Dvojice dječaka koji su prethodne 2 sedmice bili zarobljeni u pećini na Tajlandu su izbavljena, izjavio je lokalni zvaničnik, prenosi Reuters. Za sada nema informacije o njihovom stanju. Na Tajlandu je danas počela akcija spasavanja 12 dječaka i njihovog trenera iz pećine u kojoj su zarobljeni 2 sedmice. Sprovodi je 13 ronilaca i 5 pripadnika tajlandskih mornaričkih foka. Vladajuća njemačka koalicija postigla je dogovor o ubrzavanju procedure pregleda migranata na granici i odustala od ideje da otvori nove tranzitne centre. Sporazum se odnosi na nelegalne migrante koji su se već registrovali u nekoj drugoj državi Evropske unije, koji će sada biti poslati nazad. Trenutno na južnu granicu Njemačke u Bavarskoj iz Austrije stiže 10 migranata dnevno ili manje, objavila je vlada. Ujedinjene nacije su saopštile da većina raseljenih Sirijaca napušta granicu s Jordanom i vraćaju se u svoju domovinu. Nekoliko hiljada osoba pobjeglo je od rata usred vladine ofanzive protiv pobunjenika prema jugozapadu zemlje. U Turskoj je objavljen dekret o otpuštanju više od 18.000 državnih službenika neposredno pred očekivano ukidanje vanrednog stanja, koje je uvedeno nakon neuspjelog vojnog udara u julu 2016. Dekret je objavljen prije sutrašnjeg polaganja zakletve turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. U Turskoj je nakon neuspjelog vojnog udara već otpušteno oko 160.000 državnih službenika. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je danas da Evropska unija, ukoliko zauzme jedinstven stav, može da donese ravnotežu u trgovinskom ratu SAD-a i Kine. Prema njenim riječima, Evropa je u oblasti trgovine od strateškog značaja za Ameriku i Kinu. Američki državni sekretar Mike Pompeo odbacio je sjevernokorejske optužbe za ponašanje tokom pregovora u Pjongjangu, kazavši danas nakon susreta sa japanskim i južnokorejskim partnerima u Tokiju da će ustrajati na razgovorima o denuklearizaciji. Sjeverna Koreja je nakon razgovora s Pompeom objavila da su dvodnevni razgovori stvorili opasnu situaciju. Najmanje 66 osoba poginulo nakon jakih kiša u Japanu, dok je oko 1.000 blokirano u bolnici u gradu Kurašiki na zapadu zemlje. Kurašiki je najteže pogođen jakom kišom koja je zahvatila zapadni dio Japana. Vrijeme sutra, umjereno do pretežno oblačno. Kiša, pljuskovi i grmljavina su mogući u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 20 do 32 stepena. Vijesti pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav poštovani slušaoci i ove nedjelje. Ako ostanete s nama do 15.30 možete čuti. Povodom prijedloga dugoročne energetske strategije analitičari poručuju
da bi u Bosni i Hercegovini trebalo kroz energetsku zajednicu da se preuzimaju direktive iz Europe vezane za energiju.
Dijaspora u centru interesovanja konferencije održane u Bihaću.
Njihov interes ne možemo tačno ni znati ukoliko ne nastavimo sa ovakvim poslovnim druženjima, konferencijama i uspostavljanjem komunikacije, jer je to jedini zapravo način da mobiliziramo dijasporu, bilo da se radi o prenosu znanja, iskustva ili o investicijskim ulaganjima.
I nove generacije počinju život u kolektivnim centrima.
Sin se ovdje oženio, tu je i beba stigla. Čerka mi se isto ovdje udala, isto i ona čerku dobila ovdje u naselju sve. Porodično se odvija sve u kolektivnom centru Mihatović.
Fondove Evropske unije za oblast kulture trebalo bi više koristiti u Bosni i Hercegovini.
Predlažem svim umjetnicima da se više okrenu, znači, ka evropskim fondovima, jer su oni neiskorišteni i upravo zbog toga, zbog našeg neznanja.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Evropska komisija je Bosni i Hercegovini, kao što se zna, dostavila dodatne upite nakon što je popunjen upitnik sa preko 3000 pitanja. To je najvažniji test za spremnost Bosne i Hercegovine da ponese status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Odmah u periodu posle izbora u Bosni i Hercegovini očekujemo da će se ići u pravcu dodjeljivanja kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu, kao i da će doći do aktivacije mapa kao narednog koraka ka NATO integracijama.
Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizovao je diskusiju o potrebi nastavka reformi, posebno nakon ovogodišnjih izbora. Specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark je pored ostalog upozorio da se BH političari moraju više baviti projekcijom budućnosti zemlje umjesto stalnog vraćanja u prošlost.
So I think political leaders in this country has to understand that every time.
Ono što politički lideri u Bosni i Hercegovini treba da znaju jeste da svaki put kada govore o konfliktu, svaki put kada govore o nasljeđu u prošlosti, o nesporazumima, o ratu, to rade kontraproduktivno u smislu svoje države, u smislu njenog imidža, u smislu svega onoga što ona može da bude i što ona može da postane.
Više nevladinih organizacija analiziralo je okvirnu energetsku strategiju Bosne i Hercegovine do 2035. godine, koja je u fazi usvajanja. Njihova ocjena je da ova strategija nije utemeljena na evropskim trendovima i obnovljivim izvorima energije. Njenim eventualnim usvajanjem Bosna i Hercegovina će dovesti u pitanje ispunjavanje preuzetih međunarodnih obaveza, navode u nevladinom sektoru, pripremio Arnes Grbešić.
Neusvajanje energetske strategije za ekonomistu iz Banja Luke Damira Miljevića je pozitivna za Bosnu i Hercegovinu, jer su ponuđeni scenariji za razvoj tog sektora zasnovani na ekonomskim i drugim zabludama i nisu usklađeni sa međunarodnim obavezama koje je preuzela Bosna i Hercegovina pristupanjem energetskoj zajednici i prihvatanjem Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.
Za razliku od nekada, zadnjih 7-8 godina funkcioniše tržište električne energije. Na tom tržištu dešavaju se dramatične promjene. Cijena električne energije drastično pada u ponudi, u veleprodaji. Naši kapaciteti u neobnovljivim izvorima energije ne mogu prodavati struju po komercijalnoj cijeni, odnosno prave gubitak kad prodaju tu energiju, tako da u toj konstelaciji uslova veliko je pitanje da li je pametnije uvoziti energiju ili proizvoditi energiju.
Druga osnovna manjkavost okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine do 2035. godine, koja je zbir entitetskih dokumenata, zasnovana je na daljoj eksploataciji uglja kao energenta za proizvodnju električne energije, dodaje Miljević.
Vi više u Europi ne možete dobiti finansiranje za izgradnju bilo kakve elektrane na ugalj. Zato se nama ovdje pojavljuju Kinezi, jer niko drugi ne želi da financira tu vrstu tehnologije i postoji jedna velika opasnost s obzirom da bi u Bosni i Hercegovini trebalo kroz energetsku zajednicu da se preuzmaju direktive iz Europe vezane za energiju, ovdje će se morati početi plaćati i dodatna cijena na emitovanje CO2, a to je znači proizvodnja iz uglja. Ako i to bude još dodano, onda tek termoelektrane neće biti isplative u smislu prodaje električne energije i izvoza električne energije itd. I zato su to neke dvije ogromne zablude koje BH vlasti imaju, gdje je mjesto energetike i u razvoju Bosne i Hercegovine.
U strategiji je predviđena izgradnja novih termoelektrana na ugalj i dugoročno u ekološkom, ali i ekonomskom smislu to može skupo stajati Bosnu i Hercegovinu, pojašnjava direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
To je veliko pitanje kada znamo da ćemo morati, ukoliko napravimo sve te termoelektrane koje smo planirali, da ćemo povećati emisiju u odnosu na emisije koje su bile 90. godina. Što znači da u budućnosti je prijetnja da ćemo morati plaćati emisije po toni CO2. Ta pretpostavka je da će u narednih 50 godina ta cijena biti negdje i do 50 eura po toni. A znamo da jedna tona uglja emituje pa i do 3 tone CO2, što znači ako mi spalimo milione tona uglja, morat ćemo milione platiti odštete zato što to emisijemo. Zašto mi to radimo? Zašto Bosna i Hercegovina teži tome? Vjerovatno zato što su naši političari navikli da rade i eksperti da rade ono što znaju. Oni znaju raditi sa ugljem, imaju rudnike, kopaju ugalj, imaju rudare koji rade u takvim uslovima, imaju termoelektrane i sada oni znaju praviti te projekte. Oni prave, ti njihovi ljudi koji su s njima prave te projekte i oni žele da uđu u investiciju izgradnje tih termoenergetskih postrojenja na ugalj, jednostavno jer im je to poznato. Ne razmišljajući dugoročno o Bosni i Hercegovini šta će se desiti, jer termoelektrane rade od 30 do 50 godina, šta će biti za 10 godina kada se završe te investicije, sredstva su uloženi, onda će odštetu plaćati Bosna i Hercegovina.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je nedavno da je pri kraju procesu saglašavanja državne energetske strategije. Njeno usvajanje, međutim, resorni ministar je najavljivao i tokom prethodnih godina, ali se to nije desilo. Džemila Agić želi da vjeruje da se nadležni ne spore zbog privatnih interesa.
Da to nije ponovo neki interes, nego da je to opći interes građana Bosne i Hercegovine, pa da zato koči. Nama i odgovara da se napravi izmjene i dopune njene i da se ona uskladi sa evropskim strategijama. To bi bilo bolje da se usvoji takva. Često naše nadležne institucije usvajaju određene strategije samo da se broji da je imaju, pa i onda poslije opet ponovo moraju da mijenjaju. Ne znam tačno zašto je odgađaju, ja se nadam da je iz pozitivnih razloga.
Stručnjaci i predstavnici nevladinih organizacija su nedavno predstavili analizu okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, a primjer ove obrazovne ustanove može poslužiti kao ilustracija koliko se u Bosni i Hercegovini, na primjer, ulaže novca u postavljanje solarnih panela za proizvodnju struje. U proteklih nekoliko godina više puta se govorilo o takvom sistemu unutar Saobraćajnog fakulteta u Doboju. Profesor Aleksandar Stjepanović.
Mi smo i planirali čak tu da pravimo neki parking koji je bio nadkriven, pa smo sad skoro je dole pušten naš tehnički laboratorijski centar, znači koji isto ima kapacitet, znači krov je takav da bi se mogli instalirati i ja mislim čak kad bi se instalirao jedan takav fotonaponski sistem da bi on zadovoljio što se tiče električne energije potrošača, pogotovo i nekim trenucima kad se ne koriste ovi veliki potrošači. Nije to još ništa realizovano, ali trebalo bi znači sad neki projekat uraditi i trebalo bi onda tražiti sredstva. To je glavni problem, što kažu uvijek, sredstva.
Reforme za Evropu.
Bosansko-hercegovačka izvrsnost, uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta, naziv je skupa koji je u Bihaću okupio preko 100 uspješnih BH državljana sa stranom adresom, ali isto toliko domaćih privrednika kao i studenata iz cijele Bosne i Hercegovine. Neke od poruka koje su se čule na ovom značajnom skupu prenosi Dženita Duraković.
Konferenciju su s ciljem uvezivanja i uspostave poslovne saradnje uspješnih BH državljana u inostranstvu i domaćih privrednika organizirali Ekonomski fakultet i razvojna agencija Unsko-sanskog kantona pod pokroviteljstvom USAID-a. Ada Šabić-Lipovača, razvojna agencija Unsko-sanskog kantona.
Njihov interes ne možemo tačno ni znati ukoliko ne nastavimo sa ovakvim poslovnim druženjima, konferencijama i uspostavljanjem komunikacije, jer je to jedini zapravo način da mobiliziramo dijasporu, bilo da se radi o prenosu znanja, iskustva ili o investicijskim ulaganjima. I tako da smo odlučili se da prvi put ovakvu konferenciju održimo upravo u Bihaću, jer upravo smatramo da imamo jednu jako bogatu dijasporu što se tiče i društvenog kapitala i tog znanja i naravno i financijskog.
Andrew Bogel, USAID.
to date,
prošle godine USAID je već pružio podršku 30 firmi koje su u stvari vode ljudi iz dijaspore, znači obezbijedili smo 150 radnih mjesta na puno radno vrijeme i doprinijeli sa nekim prihodima od 7 miliona maraka u ovom današnjem nastojanju.
Na skupu se govorilo i o problemima i barijerama zbog kojih su ulaganja u matičnu domovinu oko 2 miliona Bosanaca i Hercegovaca koji žive i rade van njenih granica još uvijek mala. Svoja iskustva prenio je Edhem Edić Ustović, rođeni Tuzlak sa australijskom adresom, koji je 2015. godine sa bratom odlučio da kroz osnivanje fondacije BH Budućnost pomogne mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Ima tu dosta prepreka, ne samo administrativnih, već i infrastrukturnih problema. Na primjer, grad Bihać nije povezan dobrim kvalitetnim putevima sa ostatkom Bosne i Hercegovine. Da ne govorimo da na domaćem tržištu nema dosta ulaganja kapitala s domaće strane i tako dalje. Ima dosta prepreka, ali ipak smatram da polako se ićemo u nekom pozitivnom smjeru.
Slično je i iskustvo Đemile Talić Gabriel, počasne konzulice Australije za regiju Novi Južni Wales, koja za sebe i supruga kaže da su među najznačajnijim investitorima u Bosni i Hercegovini.
Zbog osoba koje imaju svako svoje drugačije implementaciju zakona, prema tome jako, jako loša administracija je užasna, jako je težak proces. Imamo jako veliki potencijal u Bosni i Hercegovini, izuzetno veliki u turizmu i energetici. Tu je puno, puno neiskorištenih polja na koje strani investitori žele da ulažu, međutim, zbog tih svi administrativnih procesa gubimo vrijeme.
A zahvaljujući stipendiji i podršci koju je imala od fondacije BH Budućnost, život studentice softverskog inženjerstva Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci Nikoline Grahovac iz temelja se promijenio.
To nisu samo stipendije, to nisu samo edukacije ni silni kontakti koje smo mi dobili. To je mentorstvo. To su svi ljudi koji su odlučili da u nas vrijedi ulagati i da nas vrijedi ohrabriti na našem putu, što je nešto što mi ne dobijamo od naše države, od naše sredine, i ovo je jedini ovakav projekat u Bosni i Hercegovini i u regionu, tako da od izuzetnog mi je značaja cijelo ovo iskustvo. Iskreno, prije ovog sveg iskustva sa fondacijom, moj plan bio, kao i u većine mladih ljudi, steći kako tako obrazovanje i napustiti zemlju i potražiti bolje mjesto vani, ali nakon što sam bila izložena svim tim nekim pozitivnim pričama, vrijedi vrati svoju ekspertizu i vrijedi doprinijeti da svi zajedno izvedemo Bosnu na jedan ljepši put.
Edhem Edić Ustović.
Prosječna studija jednog studenta na inženjeringu ovdje 1800 maraka, što se računava kao 17% prosječne plate godišnje da bi se isplatilo školovanje jednog mladoga čovjeka u Bosni i Hercegovini. Što je sasvim ogromna cifra za jednu državu koja je u razvoju poput Bosne i Hercegovine, tako da smo prvi cilj imali da olakšamo put u obrazovanju mladim ljudima. Ali s druge strane smo primijetili da prakse koje se svode u Bosni i Hercegovini su stvarno zaostale u mnogim krajevima. I tu nisu krivi samo ni profesor, nego je čitava država zaostala što se tiče obrazovanja. I želili smo da svoje iskustvo, a ne samo naše iskustvo, nego iskustvo naših kolega širom svijeta, da prenesemo na te mlade ljude.
Jedan od ciljeva konferencije bio i prezentirati potencijale sa kojima Bosna i Hercegovina, a posebno Unsko-sanski kanton, raspolažu. Dr. Almir Badnjević.
Kad se pravi određena vrsta reklame Bosne i Hercegovine ka svijetu, možete da vidite u principu da se stavljaju različite, ajmo reći, turističke destinacije i jako lijepe mjesta na Unsko-sanskom kantonu. Međutim, s druge strane, možete također da vidite da trenutno ono jedino što Unsko-sanski kanton privukao kako treba, nažalost, što moram reći, jesu migranti.
Drugi dan konferencije u cijelosti je bio posvećen mladima kao najznačajnijem potencijalu Bosne i Hercegovine. Studenti više fakulteta iz cijele zemlje prezentirali su projekte za koje vjeruju da bi mogli u budućnosti privući investitore. Mirela Dević, dekanesa Ekonomskog fakulteta u Bihaću.
Studentima širom Bosne i Hercegovine dajemo mogućnost da prezentiraju svoje ideje, svoje inovacije kako iz tehničkog sektora, iz ekonomskog sektora, odnosno svoje start-upove, svoje ideje do kojih su došli u toku studiranja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U tuzlanskom naselju Solina počela je gradnja zgrade sa 66 stanova, u koje će biti smještene osobe koje sada žive u kolektivnom centru Mihatovići. Objekat vrijedan skoro 4 miliona maraka samo je dio velikog projekta CEP 2, koji ima za cilj zatvaranje 121 kolektivnog centra u Bosni i Hercegovini, u kojim još uvijek živi čak 7200 ljudi, zabilježila Maja Nikolić.
Sadija Salihović iz Vornika već 23 godine živi u kolektivnom centru u Mihatovićima u Tuzli. Za nju i njenu obitelj novi stan će značiti i novo poglavlje u životu.
Znači mi, kako da ne. Znači mi jednostavno krov nad glavom, druga stvar da se malo živi normalnog života. Kad si krenuo nisi znao gdje ideš. Jednostavno, eto, smješteni smo ovdje, ovo, do sad je bilo dobro, već je sad krovovi počeli da kisnu, kišu svaku osjetimo, snijeg, uslovi su baš, već počinju da budu nezadovoljavajući. Sin se ovdje oženio, tu je i beba stigla, čerka mi se isto ovdje udala, isto i ona čerku dobila ovdje u naselju, sve. Porodično se odvija, sve u kolektivnom centru Mihatović.
I Sedina Mustafić, koja u kolektivnom centru Mihatovići živi također 23 godine, s oduševljenjem je dočekala vijest da će dobiti novi stan.
Ja ne znam, ja sam se zgubila. Znači, ja sam, nisam mogla da izađem iz tog centra za raslinjeno lice da bi ja sjela na klup, ja sam sjela na stepence. Toliko, znači, imat ćeš baš svoj mir, nešto svoje što je tu novo, što ćeš ti ući u neki novi zidove, u nešto novo što ćeš se osjećati veselije kao možda, ne znam ja, kad si tek, ne znam, znači ne mogu da vam opišem taj osjećaj, kako je za mene bilo. Evo, mislim da je to puno i za drugi narod, za drugi ovi koji stvarno ne imaju ništa koji smo dugo.
Inače, kolektivni centar Mihatović je najveći u Bosni i Hercegovini i trenutačno u njemu živi 120 raseljenih obitelji s područja Podrinja. Mithat Vrabac, upravnik kolektivnog centra Mihatovići.
Život ovdje u naselju odvija se onako kako ko sebi, što kaže, stvori uslove. Oni uglavnom svi se snalaze na neki imaju šehijske penzije, invalidnine, imaju pomoć našeg centra za socijalni rad, ali ima veliki broj koji se naravno i zaposlili ovdje, koji radi, koji se već integrisali u našu sredinu. Znate, tako da taj proces integracije neće biti problem za njih, jer puno njih studira, ide u srednju školu. Ja se nadam da će vrlo brzo to saživjeti, ta resocijalizacija, integracija sa gradom.
Ministrica za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac istaknula je tijekom obilaska radova na izgradnji nove zgrade u kojoj će biti smještene raseljene osobe, da iako se već dugi niz godina govori o zatvaranju kolektivnih centara, to će se konačno dogoditi do kraja 2020. godine.
Podsjetit ću da u Bosni i Hercegovini od 156 kolektivnih centara, koliko ih imamo od rata pa sve do sada, upravo na jedan kvalitetan način, zahvaljujući kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe, ćemo riješiti 121 kolektivni centar u potpunosti zatvoriti izgradnjom 82 zgrade u 45 općina širom Bosne i Hercegovine. Praktično, preuzimajući tu obavezu, mi pokazujemo evo na dijelu jednu solidarnost prema i odgovornost prema korisnicima kolektivnih centara i na taj način garantiramo da će oni dobiti trajna rješenja za svoje stambene probleme.
U izgradnji stanova za raseljene osobe uključene su sve razine vlasti. Tuzla je 90. godina bila grad koji je primio najveći broj izbjeglica. Od 2015. godine gradski oci su usvojili strategiju zatvaranja kolektivnih centara, te do sada izgradili 46 stanova, a cilj je izgraditi 226 stanova kako bi se trajno riješio problem raseljenih osoba. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Tragamo dalje sredstvima da problem dovedemo do kraja. Ove su zgrade korisne ne samo prognanim licima, nego i domicilnom stanovništvu, jer i oni, kada su u stanju socijalne potrebe, dobijaju ove stanove. Dalje, korisne su svakoj mjesnoj zajednici u kojoj se grade. Uvijek se dobije društvene infrastrukture, neki objekat, ili mjesna zajednica, ili ambulanta.
Tuzlanski kanton danas ima najviše kolektivnih centara. U njima i dalje živi oko 1000 raseljenih osoba. Bosna i Hercegovina tako ni 23 godine nakon brojnih međunarodnih donacija nije bila u stanju riješiti pitanje kolektivnih centara. Sada mora, jer je to i uvjet Europske unije. Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Kreativna Evropa naziv je programa Evropske komisije za podršku i sufinansiranje projekata iz oblasti kulture i audiovizuelnog sektora, čiji budžet za period 2014-2020. godina iznosi skoro 1,5 milijardi eura. Jedno od pitanja koje se postavlja je da li lokalni umjetnici i udruženja iz Bosne i Hercegovine imaju mogućnost da iskoriste ova sredstva. O tome sa glumcem i predsjednikom teatra u Buntu iz Bijeljine, Ivanom Petrovićem, razgovarao naš dopisnik Aljoša Ljubojević.
Program Kreativna Evropa odnosi se na dvije oblasti koje su definisane kao kultura i medija. Ivan Petrović, po profesiji glumac, kaže da se većina novca izdvaja za vizuelnu umjetnost, te da Bosna i Hercegovina, pošto nije članica Unije, plaća godišnje učešće.
Većina novca koji Bosna i Hercegovina povuče se upravo podnosi na taj video podprogram, gdje video produkcije uzimaju novac za snimanje filmova ili recimo za održavanje nekih festivala. Bio sam prije jedno 2 godine na infodanu o kreativnoj Europi. Tada je Sarajevo Film Festival povlačio najviše novca i otprilike se isplaćivao taj novac koji se uplati da se učestvuje tu, znači vrati se taj novac putem tih raznih projekata koje rade udruženja i institucije u Bosni i Hercegovini.
Kako kaže Petrović, problem udruženja iz BiH još uvijek je nedovoljno poznavanje engleskog jezika i pravilno pisanje projekata, ali i to što za veći novac treba imati partnere iz bar jedne zemlje koja je članica Unije.
Mora da imate najmanje 3 udruženja iz 3 države, kojih je najmanje 1 iz Europske unije. Jedna organizacija je vodeća, druge 2 organizacije su partneri, ako imate 3 udruženja, možda bude više naravno. Ta jedna vodeća to udruženje, ono prodaje projekat. Ostale udruženja popunjavaju 30% tog projekta i daju svoje podatke i ostalo što je neophodno i onda tako se aplicira. Mi smo sreći da prođemo jedan projekat što se tiče Kreativne Europe, ali smo učestvovali u par navrata kao partneri jer nemamo resurse i kapacitete da budemo vodeći. Prvenstveno što mi na našem računu nikad nismo imali toliko novca za godinu dana, kamoli za jedan projekat.
Petrović, osim što je osnovao teatar u Buntu u Bijeljini, u ovom gradu je pokrenuo i festival Protfest, na kojem je do sada učestvovalo i nekoliko glumačkih trupa iz Europe i svijeta. I ovi mladi umjetnici shvatili su da ako žele nešto sami da urade, moraju aplicirati za europske i druge fondove.
Što se tiče, recimo, Grčke, oni su tad, kad su došli kod nas, bili baš u nekoj velikoj recesiji, tad su bili oni problemi, tako da je to odrazilo na njih i oni su također rekli da imaju tih problema sa finansiranjem od strane države i oni traže novac iz evropskih fondova. Dok je ovo pozorište iz Japana, to jest isto jedna grupa umjetnika, a la Place se zovu, došli isto kod nas ovdje, finansirano od strane ruske ambasade u Japanu, koja je preko tih glumaca promovisala svog pisca Čehova i njegovu dramu Galeb na balkanskom području. Tako da su to uglavnom predstave projektne, nisu, da kažem, neke pozorišne predstave sa nekog repertoara.
Komentarišući lokalni nivo, Petrović kaže da se za kulturu, nažalost, u Bijeljini može dobiti najviše nekoliko hiljada maraka, te da ne čudi što ovaj grad i dalje nema profesionalno pozorište.
Na lokalnom nivou u Bijeljini ne postoje određeni, da kažemo, projekti u domenu kulture. Sva udruženja su pod jednim krovom, tako da kad pišete projekte, ne takmičite se samo sa svojom branšom, nego i sa kulturno-umjetničkim društvima i sa sportskim udruženjima raznih vrsta i, ne znam, sa horovima i sa pčelarima, ratnim vojnim invalidima i tako dalje. Nema, znači, neke segregacije, tako da i novac koji dobijete preko tih projekata je znatno manji u odnosu na europske fondove, govorimo, znači, o nekim 1,000 do 5,000 maraka. Predlažem svim umjetnicima da se više okrenu, znači, ka europskim fondovima, jer su oni neiskorišteni i upravo zbog toga, zbog našeg neznanja, prvim savjetujem da odu na neke obuke pisanja projekata koji se održavaju svuda u gradovima Bosne i Hercegovine i uglavnom su besplatni i da tu dobro prouče sistem i pisanje tih projekata, a naravno i kad se to zadovolji, onda je možda i najveći problem skupiti ne mali broj ljudi koji će to da realizuje, ali novac uopšte nije, znači, mali, govori se, znači, o desetinama i stotinama hiljada eura.
Dok Bosna i Hercegovina ne pristupi Evropskoj uniji, za umjetnike u malim sredinama preostaje udruživanje, saradnja među gradovima i zemljama regiona, te pametnije povlačenje novca iz fondova.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrnječić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.